Goeiedag liewe luisteraar, my naam is Warren Lotter en ek is van Soter familiegemeente hier in Parow en dit is vir my 'n besondere vreugde en voorreg om saam met jou te kuier rondom die woord van die Here. Ons gaan nou ietsie lees uit die woord en dan gaan ons bietjie gesels daaroor, maar voordat ons dit doen, kom ons bid en ons vra die Here om ons te kom lei en ons te kom seën ook in die lees van sy woord. Kom ons bid. Here, baie dankie dat ons die voorreg het om die woord te kan oopmaak. Here, dit is u woord en daarom doen ons dit met eerbied. Daarom as ons u woord oopmaak, Here, dan wil ons ons ore, ons geestelike ore ook spits om mooi te hoor wat die Gees deur die woord vir ons wil sê. Dankie vir u woord, Here. Dankie dat u terwyl ons dit lees, dat dit deel is van ons aanbidding, terwyl ons dit lees, dat dit deel is van ons oorgawe aan u is om u woord toe te laat om in ons en deur ons te werk. Dankie in Jesus naam. Amen. Nou ja, ons gaan lees hier in 1 Samuel hoofstuk 15 en hier lees ons van koning Saul. En dis nie 'n goeie stuk geskiedenis vir koning Saul nie, maar kom ons lees 1 Samuel hoofstuk 15. Ons kan eintlik amper die hele hoofstuk lees, maar kom ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 9. Samuel het vir Saul gesê, vir my het die Here gestuur om jou as koning te salf oor sy volk Israel. Luister dan nou na die woorde van die Here. So sê die Here, heerser oor alle magte. Ek het raak gesien wat die Amalekiete aan Israel gedoen het, oor wat hulle vir Israel in die weg gelê het toe hy uit Egipte opgetrek het. Gaan dan nou en verslaan die Amalekiete. Julle moet alles wat aan hulle behoort met die banvloek tref. Jy mag nie met hulle medelee hê nie. Jy moet man en vrou, kind en suigeling, bees en skaap, kameel en donkie laat doodmaak. Daarop het Saul die manskappe opgeroep en hulle gemonster in Telaim 200,000 voetsoldate en 10,000 man uit Juda. Toe Saul by die stad van die Amalekiete aankom, het hy 'n hinderlaag in die dal opgestel. Saul het vir die Keniete gesê, gee pad, kom weg daar tussen die Amalekiete, anders vernietig ek julle saam met hulle. Julle is die mense wat guns bewys het aan die Israeliete toe hulle uit Egipte opgetrek het. Die Keniete het toe onder die Amalekiete uit pad gegee. Saul het die Amalekiete verslaan in Gawela, van Gawela af tot by Sir, wat langs Egipte lê. Hy het Agag, die koning van die Amalekiete, lewend gevange geneem, maar die hele volk het hy deur die swaard met die banvloek getref. Saul en die manskappe het Agag gespaar, as ook die beste kleinvee, en beeste, al die naasbestes, ook die ramme en alles wat goed was. Hulle wou dit nie met die banvloek tref nie, maar alles wat verwerplik was, swak was, die het hulle met die banvloek getref. Ons lees net tot so ver in die woord van die Here, maar ons gaan verder praat oor die feit dat Samuel dan kom en hy konfronteer vir koning Saul. Die vrees van die Here. Die vrees van die Here. Eintlik is die tema vir hierdie woord, hierdie boodskap is amper. En ons wil eintlik praat oor die vrees van die Here, want Saul het amper alles gedoen wat die Here vir hom gegee het om te doen. Hy het amper dit gedoen wat God deur Samuel vir hom gegee het om te doen. Maar daar was iets in hom wat gemaak het dat hy nie verder gegaan het nie, nie alles gedoen het nie. En dit is, na my mening, die vrees vir die Here. Die Bybel sê, die beginsel van die wysheid, die begin van die wysheid is die vrees vir die Here. Paulus kom en hy kyk na die mense rondom hom in sy tyd, in sy kultuur, daar waar hy bedien het, in die tyd na Jesus, in die tyd van die Nuwe Testament, en hy het gesê, daar is niemand wat die Here vrees nie. Daar's niemand wat vrees het vir die Here nie. En miskien kan ons rondom ons kyk na die samelewing rondom ons, na die wêreld rondom ons en besef, weet jy, daar is niemand wat die Here vrees nie. En ons wil bietjie daaroor praat. Waarvoor was koning Saul dan bang? Wat het hy gevrees as hy nie die Here gevrees het nie? Want hy het nie alles gedoen wat die Here vir hom gesê het nie. Maar ons moet net bietjie vinnig, net bietjie terugstaan, bietjie kyk na bietjie konteks, nê. Nee. Die Here kom deur Samuel en hy sê vir koning Saul, "Ek onthou," sê die Here. "Ek onthou wat het die Amalekiete gedoen aan die Israeliete in die tyd nadat hulle uit Egipte uit weggetrek het." En ons lees daarvan in Exodus hoofstuk 17, waar die Amalekiete vir die Israeliete gesê het, maar julle gaan nie verder trek nie. En dit is die verhaal wat ons baie maklik gaan onthou as ons dink aan Aaron en Hur wat Moses se hande in die lig hou. En terwyl Moses se hande in die lig gehou word, het Joshua en die Israeliete gewen en hulle te oorwinning behaal. Maar sodra Moses se hande te moeg geword het en hy sy hande laat sak het, dan het die Amalekiete is die volk, dan het die ander volk, en dit was die Amalekiete daardie tyd gewees. En ons lees daarvan in Exodus 17, en is nogal baie interessant, want die Here sê deur Samuel, dis nou maklik 400 jaar later, julle, 400 jaar later sê hy vir koning Saul, ek het vir jou 'n taak, Saul, ek het vir jou 'n taak, want ek kan onthou wat het gebeur in die tyd van Moses. Ek kan onthou wat gebeur het. Die Here sê daar in Exodus 14, hy sê die Here vir Moses, hy sê vir hom, skryf dit in 'n boekrol neer as 'n blywende herinnering en stel dit duidelik aan Joshua dat ek beslis die naam Amalek onder die hemel sal uitwis. En nou is dit 400 jaar later en nou kom die Here en hy sê vir Saul, die tyd vir Amalek is nou. Die tyd vir Amalek is nou. Ek het vir jou 'n taak. Gaan dan en wis hulle uit. En ek weet dat as ons daarna kyk en ons lees wat het die Here vir Saul gesien, en ons lees van die uitwissing van vrouens en kinders en suigelinge en al die manne, dit is wreed en dit klink vir ons vreemd en dit klink vir ons nie na 'n goeie ding nie. Maar ons moet verstaan 'n ander konteks, ons moet verstaan 'n ander tyd, en as ons dit geestelik moet verstaan vandag, dan is dit dat ons moet verstaan dat die Here sê, hoor hier, moet nie kans gee, moenie plek gee vir die vyand in jou lewe nie. Moenie plek gee as ek vir jou sê, ek het vir jou 'n taak. As ek vir jou sê, ek het vir jou 'n roeping en dat jy in jou lewe nie moet plek gee. Jy moet gaan oorwinning behaal. Jy moet gaan oorwinning behaal in jou lewe oor die vyand wat jou al so teister, wat jou al so moeilike tyd, wat jou al so intimideer. Ek roep jou op, liewe kind van God. Ek roep jou op, my kind, om te gaan oorwinning behaal en as ons dit geestelik so sien, dan maak dit mos 'n groot verskil vir ons. En die Here sê, ek onthou wat het Amalek gedoen. Ek onthou hoe het Joshua teen hulle gevleg. En ek sê vir Moses, 400 jaar terug al, sê ek vir Moses, ek gaan die naam Amalek uitwis. En 400 jaar gaan verby. En die Here kom in die tyd van koning Saul en hy is die eerste koning van Israel. En die Here het besluit om nie in die tyd van Joshua Amalek uit te wis nie. En hy het besluit om nie in die tyd van die rigters, en of dit nou Samson was, of dit nou Gideon was, of dit nou een van die ander rigters was, hy het besluit om nie in daardie tyd, maar die tyd het gekom. Die tyd het gekom en hier is die nuwe koning. Hy is ook nie nou meer so 'n nuwe koning nie, hy is al 'n rukkie al die koning. En die Here sê vir Samuel, Samuel, dit is tyd. Dit is tyd om die vyand uit te wis. Dit is tyd om hierdie vyand Amalek, wat toe my volk kwesbaar en onder baie druk uit Egipte uitgelei is, wat hierdie volk van my probeer onderdruk het, wat hierdie volk van my probeer verwerp het en eintlik hulle pad probeer wegmaak het, wil ek nou daardie koning, daardie volk is nou natuurlik 'n ander koning as al 400 jaar later, maar daardie naam Amalek wil ek uitwis en gaan ek uitwis van hierdie aarde af, want die Here wil die vyand uitwis en hy sê vir Saul, dit is nou die tyd. Hoekom? Want hierdie volk Israel is God se eiendomsvolk. Dis juist wat hy net twee hoofstukke vroeër in Exodus, ons lees daar in Exodus 17 van Amalek, maar net twee hoofstuk voor dit, sê die Here vir hierdie volk, hoor hier, julle is my eiendomsvolk. Julle het gesien hoe het ek julle uitgelei uit Egipte en op Arens vlerke na my toe gebring. Dit is God se volk. Julle is my persoonlike eiendom. Julle is 'n koninkryk van priesters. Julle is 'n heilige nasie. Julle is myne. Weet jy wat onverstaanbaar is dat, of vir ons, vir my, is dat die Here so 'n volk gekies het, dat die Here vandag nog vir homself 'n volk kies, wat sy eiendomsvolk is, dis syne, dis sy volk, dis die wat aan Jesus behoort, dis die wat in Jesus glo, dis die wat vir Jesus sê, Here, ek kan nie self my sonde, my vyand is vir my te groot, ek kan nie self my sonde oorwin nie, en Jesus kom en hy is die een wat die oorwinning bring, en hy is die een wat eintlik die verhaal van Saul kom volbring, en hy vernietig die werk van die vyand, hy sê, ek het die vyand kom oorwin, ek het die werke van die duiwel kom oorwin en Jesus kom en doen dit en is dit nie wonderbaar nie. Dis eintlik die verhaal van Jesus waaroor ons hier praat, maar in hierdie verhaal sien ons ook dat daar iets by koning Saul was en ons moet iets leer oor die feit dat Saul as koning het 'n opdrag gekry. Saul het 'n opdrag gekry. Maar die konteks is dat hierdie volk, koning Saul is die koning van God se volk. Dit is God se mense. Dit is sy eiendom. En hy is die koning. Daar's een nasie, een volk, een koninkryk. Daar's een koning en dit is die een. Hulle is my persoonlike kosbare besitting, sê die Here vir Moses en vir die volk in daardie tyd. En nou 400 jaar later, nou het Saul die opdrag gekry. Saul, jy moet gaan. Saul, jy moet gaan. Ek het vir jou 'n opdrag. Dit is interessant dat op 'n stadium in hierdie gedeelte een van die Engelse weergawe, een van die Engelse vertalings sê dat die Here vir Saul 'n missie gegee het. 'n Mission. En hy sê en Samuel sê vir Saul, "Nou, jy het 'n missie ontvang. Jy het 'n taak ontvang. Jy het 'n roeping ontvang. Jy het dit ontvang wat ek wil hê jy moet kom vermag." En ons weet dat dit is wat Jesus kom doen het. Hy het dit oorwin, maar ons weet nou dat die Here eintlik vir ons ook wil kom uitdaag. Hy wil vir ons uitdaag om te sê, "Dit is tyd dat jy 'n oorwinning behaal. Dit is tyd dat hierdie oorwinning, jy moet geen plek gee vir die vyand nie." En ons lees dan. Lees jy daar saam met my in 1 Samuel 15 vers, die dit sê, "Gaan dan nou." Dit is amper soos 'n ander vers, die een wat ons so goed ken in Matteus 28, wat sê, "Gaan dan heen." Die Here sê vir koning Saul, "Gaan dan nou, verslaan die Amalekiete. Julle moet alles wat aan hulle behoort met die banvloek tref. Jy mag nie met hulle medelee hê nie. Jy moet man en vrou en kind en suigeling en bees en skaap en kameel en donkie laat doodmaak. Alles." En dit klink wreed, maar dit is alles. Alles moet gaan. Saul, jy moet niks terughou nie. Jy moet doen wat ek vir jou sê om te doen. Alles moet gaan. Alles moet vernietig word. Daar moet geen plek wees vir hierdie vyand nie. Dit is tyd. Die tyd is nou. Dit is tyd. En dan lees ons in verse 8 en 9. Dan lees ons, hy, koning Saul, het Agag toe gevat en hy het hom lewend gevange geneem. Maar die hele volk het hy deur die swaard en die banvloek getref. Saul en sy manskappe het Agag gespaar, as ook die beste van die kleinvee en beeste en al die naasbestes, ook die ramme en alles wat goed was. En nou wil jy eintlik, hoor jy eintlik hier agter in jou kop, asof die Here vir koning Saul wil vra, wat van alles het jy nie verstaan nie? Toe ek gesê het, Saul, jy moet alles vernietig. Wat daarvan het jy nie verstaan nie? Want ons lees hier dat Saul en die manskappe het nie alles vernietig nie. Hulle het die koning gespaar. Hulle het ook die beste van die kleinvee en die beeste gespaar. Hulle het miskien gaan kyk en gesien en gedink, wauw, kyk al die rykdom wat hier is. Kyk hoe die Here ons nou geseën. Die Here het vir ons oorwinning gegee. Kyk wat het die Here aan ons kom voorsien. Kyk hoe mooi vet is hierdie beeste. Ek was onlangs in Indië gewees vir 'n uitreik en daar kan jy nie alles nie, maar daar's baie van die beeste wat daar gesien word en hulle is so maar en skraal en net toe na 'n paar dae later, toe's ek besig om hier deur die Vrystaat of daar bo deur die Vrystaat saam met my boetie, en daar sien jy die plase, en daar sulke mooi beeste wat so gesond lyk, en ek wonder of die manskappe en Saul nie om hulle gekyk en sê, kyk na hierdie rykdom, kyk na die beeste, nee, ons kan nie hierdie goed doodmaak nie, ons kan nie hierdie goed vernietig nie, en ons kan hierdie koning, ons gaan daarom met hom bietjie medelee hê, want dis mos nie sy skuld wat 400 jaar terug gebeur het nie, ek voel, dis nou sy voorouers se skuld, wie is hy nou, ach nee, ons kan nou nie dit doen nie. Dis sekerlik nie wat die Here bedoel het nie. Hy het seker iets anders bedoel. Kom ons doen nie heeltemal wat die Here sê nie. Kom ons doen wat vir ons bietjie meer sin maak. Kom ons herinterpreteer wat die Here gesê het. Waar hy gesê het, gaan dan heen en vernietig alles. Kom ons maak net seker dat ons dit doen op 'n manier wat vir ons gemakkeliker is. Kom ons maak seker dat dit daarom nou nie vir ons te moeilik gaan wees nie. En ons sal daarom ietsie van die Here, dit wat hy gesê het, sal ons doen. Ons sal hom gehoorsaam en ons sal doen wat hy sê. Maar nou nie alles nie, want kyk, ek dink dis bietjie verregaande. Ek dink dis bietjie te radikaal. Miskien kan ons maar net ons sal daarom doen die meeste van wat die Here gesê het. Ons sal amper doen alles wat God sê om te doen. O, vriende, en dan lees ons hier in 1 Samuel. Dan lees ons 1 Samuel hoofstuk 12, waar Samuel vroeg die oggend opgestaan het, omdat die Here vir hom gesê het, Samuel, jy moet maar gaan praat. Jy moet maar, die koning Saul het nie gedoen wat ek gesê het nie. En vroeg die oggend het hy opgestaan, en is so dramaties hierdie hele, as jy dit lees, dis drama, dat die woord van die Here is vol drama, vol hierdie verhale. En hy het gegaan om Saul te ontmoet, en Samuel is meegedeel, hy is meegedeel op 'n stadium, daar in vers 12 lees ons dat Saul het in Karmel aangegaan en sowaar vir homself 'n gedenkteken opgerig. Toe hy omgedraai het en verder gaan, het hy vanaf Gilgal, het hy op pad Gilgal toe gegaan, en hy kom toe by Saul aan in vers 13 van 1 Samuel 15, en hy sê vir hom, Saul sê vir Samuel, mag u geseend wees? En dan sê hy, ek het die opdrag van die Here uitgevoer, sê Saul vir Samuel. En Saul het geantwoord, wat is dan die geblær van kleinvee in my ore en die gebulk van die beeste wat ek hoor? En Saul het geantwoord en hy sê vir hulle, hulle het dit van die Amalekiete afgebring, want die manskappe het die beste van die kleinvee en die beeste gespaar. Kyk, sê Saul, ek was okay daarmee dat ons alles, maar die manskappe het die beste gespaar. Ek het alles gedoen, as jy kyk na die sin voor dit, hy sê, ek het alles gedoen wat die Here vir my gesê het om doen, maar dis die manne, hulle het nie anders alles gedoen nie. Maar die res het ons wel met die banvloek getref, sê koning Saul. En dan sê Samuel vir hom, hou op, bly net stil wil ek amper hoor. Nou, as ons Engels gepraat het, sou ons miskien iets anders gesê het, né? Woord wat ek nie, die jy nie vir jou kinders sal sê nie, jy sê mos nou nie vir jou kind shut up nie, né? Maar dit is amper as jy, asof jy dit wil hoor in die Engels, dat hy sê, hou net op met jou gepraatery. Hou net op om vir my te sê, dat jy alles gedoen het wat die Here vir jou gesê het om te doen, want duidelik het jy dit nie gedoen nie. Duidelik is dit nie so nie. In vers 18 sê Saul vir hom, die Here het jou op 'n pad gestuur. In die Engels daar sê, soos wat ek vroeër gesê het, die Here het jou op 'n missie gestuur, Saul. Hy het vir jou 'n missie gegee. Hy het gesê, gaan en doen die volgende, en jy het nie na die stem van die Here geluister. Inteendeel, vra Saul, hy sê, waarom het jy dan nie die stem van die Here geluister nie? Maar van die byt het jy vir jouself gehou. Die Here het vir jou gesê, gaan heen. Hy het jou met 'n doel uitgestuur, sê die Afrikaanse 83 vertaling. Hy het jou met 'n doel uitgestuur. En dan kom Saul in verse 20 en 21 en hy sê vir Samuel, ek het geluister na die stem van die Here. Ek het gegaan om die pad waarop die Here my gestuur het. Ek het Agag, die koning van Amalekiete, saamgebring, maar die Amalekiete het ek self met die banvloek getref. Die manskappe het egter uit die buit kleinvee en beeste geneem, die beste van die bandgoed. Dit was hulle. Ek het gedoen wat die Here vir my gesê het. Ek het my missie volbring. Maar ons weet, dit is nie so nie. Ons weet, en Samuel weet, en hy sê vir hom, die Here wil met jou praat. En hy sê, is daar vir die Here vreugde in brandoffers en maaltydoffers, vers 22 van 1 Samuel 15, soos in gehoorsaamheid aan die stem van die Here? Kyk, om gehoorsaam te wees is beter as maaltydoffers. Om te luister is beter as die vet van ramme. En dan sê hy in vers 23 die volgende, en ek wil hê ons moet mooi luister hierna, liewe vriend en vriendin. Hy sê, opstandigheid is soos die sonde van waarsêry, en eiesinnigheid soos die ewel van huisgode. Wat hy eintlik sê is, wanneer ons doen wat ons wil, wanneer ons nie doen wat die Here gesê het ons moet doen nie, wanneer ons 'n kort pad probeer vat, wanneer ons net doen wat vir ons gemaklik is en wat vir ons sin maak en wat vir ons inpas en wat vir ons in ons lewetjie en ons raamwerkie inpas, wanneer ons dit net dit doen, dan is dit net so goed, sê Samuel vir koning Saul, dis net so goed as afgodery. Dis net so goed as wat ons deur 'n land ry waar daar afgode op elke hoek is in die land, in plekke wat ons kry en ander deure van. Elke hoek is daar 'n afgod, elke hoek is daar 'n tempel. Dis net so goed as wat ons dit doen in ons eie lewens. As ons die Here se opdragte verontagsaam, al doen ons so baie, ons sê maar Here, ek doen dit en Here, ek doen dat, maar daar's dinge wat ons weet die Here vir ons gesê het. Daar's dinge wat ons weet die Here gesê het, jy moet uitsny. Jy moet dit uitsny uit jou lewe uit. Jy moet ophou hiermee of jy moet begin om daardie te doen en ons verontagsaam die Here, dan sê koning Saul, dan sê die Here deur Samuel vir koning Saul en vir ons, dit is net so goed soos afgodery. Jy sien, miskien het ons al die definisie van sonde gehoor. Die definisie wat sê sonde is om die teiken te mis. Is dis om nie die teiken raak te skiet nie. As jy met 'n boog, 'n pyl en boog skiet en jy die teiken nie raak geskiet nie, dit is sonde. En ek wil vir jou sê, dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê sonde is opstandigheid teen God. Toe Adam en Eva van die vrug geëet het, was dit nie 'n teiken wat hulle misgeskiet het nie. Dit was opstand teen God. En dit wat Saul kom doen, ja, hy het baie van dit gedoen. Ja, hy het so baie, hy het amper die teiken raak geslaan, maar hy het nie. Maar weet jy, die sonde is nie die amper nie, die sonde is die opstand teen God. Die verontagsaming van wat God gesê het. Liewe broer en suster, liewe vriende, liewe luisteraar, ons moet dringend hoor wat die Here vir ons sê. Ja, Jesus is die een wat gedoen het wat koning Saul nie gedoen het nie. Jesus het gekom en hy het alles gedoen wat die Vader vir hom gesê het om te doen. Hy het alles, hy het tot die dood toe, hy het tot op die kruis, aan die kruis, hy het gesterf en hy het ons sondes betaal en die werke van die vyand vernietig. Dit het Jesus gedoen. Maar die Here kom ook na ons toe met opdragte. Hy sê ook vir ons daagliks in ons lewens: "My kind, hier is wat jy moet uitsny. My kind, hier is waarmee jy moet besig wees. My kind, hier is waar jy moet bekeer." En ons maak dikwels die fout soos wat Saul gemaak het en ons doen eintlik net wat vir ons pas. Ons doen eintlik net wat vir ons binne ons raamwerk wat mooi werk. Dis asof ons die Here wil inpas by hoe ons wil lewe en nie andersom nie. Andersom beteken dat ons lewens aanpas by wat God sê. En dan kom ons en ons verskoon onsself. Ons gee onsself permissie om die Here se opdragte te verontagsaam. En die Here praat dringend met ons. Hy sê vir Saul, dit is net so goed soos afgodery. Ag, liewe luisteraar, wil jy nie saam met my, want die Here praat met my in hierdie woorde. Die Here praat met my in die respons, in die reaksie van koning Saul en in die woorde van die profeet Samuel. Dat die Here vir ons sê, ek soek gehoorsaamheid. Ek soek gehoorsaamheid aan dit wat ek gesê het. Moenie vir my kom sê van die offers wat jy bring nie. Die finale offer is al aan die kruis. Dis al klaar gegee. Ek soek dat julle doen wat ek vir julle sê. Dis die wyse man, nê? Die wyse man is die man wat sy na die woord van die Here luister en dit doen. Dit sê Jesus daarin in Matteus 7. Die man wat sy lewe op die rots bou en nie op die sand nie. Wil jy nie saam met my net voor die Here kom? Sê, Here, ek bely. Miskien is daar iets spesifieks wat die Here in jou lewe raak wys, wat hy sy vinger op plaas in jou hart en jy weet, ek het nodig. Ek het nodig om diepe verootmoediging voor die Here te kom. Sê, Here, vergewe my. Vergewe my dat ek U probeer inpas in my lewe en nie my lewe totaal en al oorgee aan U nie. Vergewe my, Here, dat ek gewillig is om net die offers te bring wat ek wil bring, maar nie gehoorsaam te wees aan U woorde nie. Vergewe my, Here. Wil jy saam met my kom bid? Kom ons bid. Here, ek kom voor U. Hierdie woord spreek my weer aan. En ek vra, Here, ek kom verootmoedig my, Here, voor U woord. En ek bely dat ek so maklik doen wat net gemaklik is vir my. En Here, wanneer dit bietjie moeilik is, wanneer dit bietjie 'n prys kos, Here, dat ek gewillig is om vir myself toestemming te gee om dit nie te doen nie. En dan is ek besig met afgodery. Here, vergewe my. Here, hier is ek. Here, help my dag in en dag uit. Elke dag herinner my. Elke dag gee my die krag deur U Gees om te doen wat U gesê het. Sê vir dankie, Here. Dankie vir U genade. Dankie dat U woord ons help om te sien en dat U juis hierdie woord spreek in ons lewens sodat U ons kan help om ons te bekeer, terug te keer na U toe. Dankie in Jesus naam. Amen. Weerens dankie, liewe luisteraar, vir die voorreg om saam met jou te kuier rondom die woord van die Here. Ek is Warren Lotter, ek is van Soter Familiegemeente en die Here seën jou.